do 17. stiha i uključujući 17. stih, Gospod govori Jevrejima da je njegovo svjedočanstvo vjerodostojno, istinito i zakonito i da iako oni ne bi vjerovali njegovom svjedočanstvu, bez da se zasnivaju na mašta iz nauke Evanđelja, već sam dotadašnji zakon i ono pismo koje su dotle poznavali, njih tereti i obavezuje da zagledaju u to i da se upoznaju sa sadržinom Evanđelja. On dalje nastavlja u 18. stihu, kaže: ja sam koji svedočim sam za sebe i svedoči za mene Otac koji me posla. Mi sami svedočimo za sebe, svaki koji smo učenici Hristovi, svojim rečima, a Gospod svedoči našim delima. No mogao bi neko kazati, pa ja svedočim svojim delima, pa to je tačno. Ja sam u Hristu i Hristos u meni i to se ne može odvojiti. Ali mi možemo rečima da svedočimo kao i svaki drugi koji nije učenik Hristov, a Duh Boži koji u nama radi, On svedoči našim delima, našim načinom života, našim težnjama, željama, namerama, planovima, celim našim životom od onog trenutka kad smo primili Evanđelje Hristovo i krenuli tim putem pa do kraja našeg putovanja na zemlji. Naš nebeski Otac svedoči kroz nas. Često puta naše svedočanstvo bi bilo nezapaženo, nevidljivo ako ne bi On pustio na nas neke nevolje, neke poteškoće, neke probe, i onda se kroz te probe pokaže šta u nama živi. Često puta kroz te nevolje, teškoće i probe mi shvatimo da u nama nema dovoljno onoga što smo verovali i mislili da ima, i to nas natera na molitvu, na razgledanje samoga sebe, na razgledanje pisma, reči Božije i na usklađivanje našeg života sa onom naukom koji smo primili od Hrista i koji mi drugima govorimo da mi to verujemo. U nastavku i po tome kako su na to odgovorili Jevreji, možemo zaključiti da ili oni nisu razumeli, ili su odlično razumeli šta je on govorio, ali su htjeli na neki način da se pokažu kao da ne razumu, da bi iz sljedećih njegovih reči mogli naći nekakvu osnovu za njihove optužbe. Tada mu govoraju Jevreji: gdje je Otac tvoj? A Isus odgovori Jevrejima: niti mene znate, ni Oca mojega. Kad biste znali mene, znali biste i Oca moga. Svakako da se ovim rečima otkriva jedna velika istina, da onaj koji se kroz Evanđelje upoznao sa Hristom, primio njegovu nauku i po tom pravilu živi, taj je svakako upoznao i nebeskog Oca kroz Hrista, kao što je Gospod kazao kasnije učenicima, kad je Filip rekao: Gospode, pokaži nam Oca i bit će nam dovoljno, a on kaže: toliko si vreme sa mnom ili toliko sam vreme sa vama, Filipe, i nisi me poznao, koji vide mene, vide Oca. I to je, kao što sam već rekao, jedna velika istina, koji misli da poznaje Hrista, a ne poznaje nebeskog Oca, još ne poznaje ni Hrista. Moje osjećanje o tonu i načinu ovoga razgovora, kako je Gospod razgovarao sa Jevrejima, daje mi utisak da je došlo vreme da svi oni koji su bili neopredeljeni ili za Hrista ili protiv Hrista, da se opredele. Dovoljno dugo su slušali njegovu nauku, dovoljno dugo su imali prilike da shvati, da razumu da je on od Boga došao, i sad je potrebno da se oni opredele. Gospod njih ne miluje rečima, on govori dosta oštro, otvoreno, neposredno. Nema tu mnogo nekakve usporedbe ili neke priče, kao što im je ranije govorio u pričama, nego on sada govori njima na takav način da oni će ili slomiti sebe i postati učenici Hristovi, ili potpuno se odvratiti od njega i postati neprijatelji. I u većini ovih osoba, u njihovim umovima, srcima, ovo posljednje se dogodilo, oni su postali neprijatelji. I ovdje piše, u 20. stihu, Gospod je govorio ove reči kod hazne Božije kad je učio u crkvi i nikoga nije uhvatio jer još ne beše došao čas njegov. Oni su želili da ga uhvate, želili su da ga uhapse, želili su da ga ubiju, ali nekako nije im to bilo moguće. A Isus im opet reče, ja idem i tražit ćete me, to jest ja odlazim, vi ćete mene tražiti, ali pomrećete u grehu svome, kuda ja idem, vi ne možete doći. Već o samo u ovom stihu moglo bi se govoriti satima. Ali ja ću se ograničiti samo ukratko da kažem. Gospod odlazi, on ide tim putem kako mu je od oca određeno. On će tražiti Hrista, ali neće ga naći. Zašto? Oni neće da se odvoje od svojih greha. Oni bi htjeli drugačijeg Hrista, iako bi mogli ovog Hrista preraditi da bude sličan njihovim idealima, njihovim željama, da se uklopi u njihove planove i ambicije, no moglo bi još nešto biti. Ali on kaže, vi ćete mene tražiti, oni bi htjeli vlast Hristovu, oni bi htjeli moć Hristovu, ali oni ne bi htjeli čistotu, svetost, pobožnost, odanost nebeskom ocu koju je Hristos imao, to njima ne treba. Oni više ljube tamu nego videlo, oni mnogo veće osjećanje naklonosti imaju prema svojim gresima nego prema pravdi Božjoj. I Gospod kaže, pomrećete u svome grehu. Koji traži Gospoda Isusa Hrista na drugi način kakav on nije ponudio ili kako nas on ne poziva, taj će svaki umreti u svome grehu. Jer koji tako traži, ne može ga naći. I kuda Gospod ide, tim putem, putem vernosti, putem odanosti volji nebeskog Oca, ni jedan grešnik ne može ići. Samo onaj koji se odrekne greha i samog sebe, svoje volje, svoje naravi i ide za Hristom, taj će primiti mnogo, mnogo puta više nego ono što je ostavio, jer blago i bogatstvo koje Gospod nudi u reči nauke svoje i u tom unutrašnjem miru i radosti večnog života koji mi imamo u Hristu, ništa na ovome svetu ne može nadoknaditi, ništa se ne može uporediti sa time. Tada rekoše Jevreji, da se neće on sam ubiti, zašto on govori kuda ja idem, vi ne možete doći? Pa, ovo je bila glupost, kao i mnoge druge stvari koje ljudi misle i govore kada odbijaju evanđelje i nauku evanđelja. Ako će se on samoubistvom odvojiti od njih, i oni mogu da izvrše samoubistvo, ali kada on kaže vi ne možete doći kuda ja idem, to znači vi ne možete doći sa vašim grehom na put kojim ja idem. I on njima odgovara na to, vi ste od nižih. Šta to znači nižih? Je li on htio njih da ponizi? Pa nije htio da ih ponizi, ali oni su već bili poniženi, iako su se u svojim očima držali koliko je moguće višlje. Oni se tako prikazivali kao da oni nešto mnogo znaju o pismu i o reči Božjoj, a Gospod njima na to odgovara, vi ste od nižih, vi ste od telesnih, vi ste od onih koji bi htjeli carstvo Božje, ali tu na zemlji. A da se odreknete sebe i da idete pravim putem, vi to nećete. Ja sam od viših, to jest duhovnih, od onih kojima je duhovni život, večni život, pretežniji od svega privremenog i zemaljskog. Vi ste od ovoga sveta, sveta greha, sveta bezakonja, a ja nisam od ovoga sveta. Tako vam kazao da ćete pomreti u gresima svojima, jer ako ne uzverujete da sam ja, pomrećete u gresima svojima. Ako ne uzverujete da sam ja koji jesam, ako ne možete u Hristovoj poniznoj i krotkoj pojavi da vidite pojavu svemogućeg Boga, nećete izaći, ni odvojiti se od svojih greha, pomrećete u svojim gresima. I svaki onaj koji traži spasenje, a ne može da ga primi sa tom poniznošću, da je to spasenje veće i vrednije od svega blaga zemaljskog i od samog života u telu, taj neće naći Hrista, taj ne može da se uzdigne iznad tog nivoa nižih nivoa telesnog, zemaljskog, ljudskog, prolaznog i prevarljivog. Još nešto više se ovdje pokazuje, koje su Jevreji pokušali da ne čuju, a to je ono što je rekao nebeski Otac Bog svemogući Mojsiju kad je govorio sa Mojsijem i slao Mojsija narodu jevrejskom da ih izvede iz Misira. A Mojsije kaže, kad otidem starešinama jevrejskim i kad im rečem Gospod Bog Otaca vaših posla me k vama, a oni budu pitali kako mu ime, šta će im kazati, a Bog odgovara Mojsiju, tako ćeš im kazati, ja sam koji jesam. Drugim rečima, ostali idoli u naroda su oni koji nisu. Oni su bogovi, a nisu bogovi, nego delo ruku čovečijih. A Bog je onaj koji jeste. I ovdje Gospod govori Jevrejima, ako ne vjerujete da sam ja, pomrećete u gresima svojima. A oni pitaju, pa ko si ti? A Gospod im reče, ovdje na srpski piše početak, kako vam i kažem. Na engleskom jeziku kaže, kako sam vam rekao u početku. Ja sam taj isti kako sam vam rekao u početku. Drugim rečima, Gospod ne menja svoje izjave, on ih samo dopunjava, da bi bilo jasnije onima koji slušaju i da bi bilo veće nezadovoljstvo onima koji neće da razumiju i da čuju. Mnogo imam za vas govoriti, govori dalje Gospod, i suditi, ali onaj koji me posla istinit je i ja ono govorim svetu što čuh od njega. Ja mislim da su ovo drugim rečima izražene one reči koje Gospod kazao, ja i Otac jedno smo. Onaj koji živi u Hristu dobija nešto od toga blagoslova, često puta više nego što je svaki pojedini spreman da primi. A to je da kad živimo duhovnim životom, kad nismo obuzeti grešnim željama, onda taj koji je istinit, Otac naš nebeski, on nama daje duhovni sluh, da mi čujemo njegovu volju i da osjećamo ono što je njemu ugodno, i mi da govorimo i da činimo onako kako je njemu ugodno. Kada je Gospod to rekao za sebe, to je imalo mnogo veće, sveobuhvatnije značenje nego što mi iskusimo u našem životu, jer mi smo još uvijek samo učenici i Hristovi, i to često puta sa velike udaljenosti. A Gospod Isus Hristos je bio u potpunom jedinstvu sa nebeskim Ocem. I kada on kaže ovdje, kako me nauči Otac moj, onako govorim, to drugim rečima znači da je tu postojalo takvo jedno jedinstvo, da je postojalo isto duhovno osjećanje. I mi dobijamo to duhovno osjećanje utoliko više koliko bliže sledimo tragom Hristovim, koliko manje odstojanje između njega i nas sebi dozvolimo. Oni nisu razumeli, Jevreji nisu razumeli da im je on govorio za Oca. A Gospod Isus Hristos nastavlja dalje i kaže, kad podignete Sina čovečega, onda ćete doznati da sam ja i da ništa sam od sebe ne činim, nego kako me nauči Otac moj, onako govorim. I šta je ovo značilo, kad podignete Sina čovečega? Ja mislim da je glavno i prvenstveno značenje ovih reči slično onome, ili da se može razumjeti u svetlosti onoga što je Gospod rekao Mariji Magdaleni kada joj se javio posle vaskrsenja. I kad je ona poznala njegov glas i shvatila da je to Gospod, ona kaže, učitelju, i požuri prema njemu kao prema nekome koje je tako mnogo pretrpeo i jadan, treba ga utešiti, treba ga mu dati nekakav podsticaj. A on kaže, ne dohvataj me se, još se nisam vratio kao Ocu. Ne dotiči se mene na taj tvoj način, jer u tvojim očima i u tvojoj veri ja sam jadni Hristos koji trpi i strada, a ne silni Hristos koji upravlja i vlada, koji je pobedio sve. Nemoj kao sa takvim srcem nemoj da me se dotičeš, jer to je slabo poznanje, nedovoljno poznanje reči Božje. Nego idi kaži mojoj braći, vraćam se ocu svojemu i ocu vašemu i Bogu svojemu i Bogu vašemu. I idući tim putem, slušajući njegove zapovesti, Marija Magdalena će da shvati, da nauči da se on zaista vratio ocu, da je on jedno sa ocem, da je on Bog svemogući, a ne jedan siroti jadni Isus iz Nazareta koji eto ne može da se odbrani od ovih njegovih neprijatelja i mora sve to da pretrpi jer oni su jači od njega. I tako i ovdje ja mislim kad podignete Sina Čovječega da to znači kad budete vidjeli Sina Čovječega kao Sina Božjega, kad ga budete shvatili i poznali kao Spasitelja sveta i da sve što on radio, radio je po volji nebeskog Oca, onda ćete doznati da on nije ništa učinio sam od sebe, posebno izvan očinske volje, nego da je sve učinio onako kako je očinska volja, kako je znao da je Ocu ugodno. Gospod dalje kaže, onaj koji mene posla sa mnom je, Otac mene ne ostavlja samog, jer ja svagda činim što je njemu ugodno. Kad je ovo govorio, mnogi ga verovaše. Koliko su verovali i na kakav način su verovali, pokazuje se u sljedećim stihovima. 31. stih kaže, tada Isus govoraše onim jevrejima koji mu verovaše. Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti moji učenici i poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Šta to znači ostati na njegovoj besedi? Poslušati ono što on kaže. Ne samo klimnuti glavom i kazati lepe reči, ne samo kazati što taj čovjek govori, nikad čovjek nije govorio tako kao ovaj čovjek, nego jednostavno poslušati. I kad ja se trudim i borim da poslušam njegove reči i kad ja vidim da je to meni teško, onda ja znam da sam ja grešnik. I kad ja vidim da ja ne volim da radim ono što me reči njegovo uči, onda ja znam da sam ja nepokajan. I onda ja znam da sam ja u opasnosti od Božijeg suda i od večne smrti i večnog pakla. I onda se ja želim pokajati. Onaj koji misli da se pokajao bez borbe, bez napora otvori volju Božiju, nema pojma šta je pokajanje. A onaj koji se kroz pokajanje pripremio i od Boga primio to duhovno naoružanje da možda se bori i održi protiv greha, taj saznaje se više i više od te istine koju Gospod propoveda i koju nas on uči, taj postaje zaista Hristov učenik. Onaj koji je privremeno Hristov učenik, taj nije zaista Hristov učenik. Onaj koji kaže da je hrišćanin, a drži neke delove Svetog pisma, a druge zapovesti Hristove zanemaruje i izostavlja ili protumači na način kako on neće imati nikakve obaveze da ih se pridržava, to nije zaista Hristov učenik, to je samozvani Hristov učenik. Takve Gospod ne priznaje za svoje, takve reč Božje osuđuje. Ali kad se mi borimo i trudimo celim srcem i u svemu da držimo reč Božju, mi saznajemo tu istinu Gospodnju i ta istina nama otkriva šta nam je još potrebno, šta nam još nedostaje, u čemu treba da budemo bliže Hristovom primjeru. I šta je ovim ljudima bilo potrebno, čega je potrebno bilo da ih istina izbavi, to se pokazuje u sljedećim stihovima. Oni su odmah otkrili i pokazali od čega oni nisu izbavljeni. Mi svi imamo naša ropstva u kojima smo živjeli u svetu i grehu. Mi smo robovi naših navika, mi smo robovi naših grešnih želja, grešnih namjera, robovi naših običaja. Iako ne bismo marili za reč Božju, ne bismo učili njegovu istinu i borili se da njegovu volju tvorimo, onda bismo bili robovi naše duhovne nemarnosti ili mrtvila. Kad se mi borimo i trudimo da volju Božju tvorimo, sve više i više upoznajemo istinu o reči Božjoj, sve više i više upoznajemo istinu o Bogu, ali upoznajemo i istinu sami o sebi. Čim je on to njima kazao? Poznat ćete istinu i istina će vas izbaviti. Oni su odmah odgovorili, mi smo seme Avramovo, nikome nismo robovali nikad. Kako ti govoriš da ćemo se izbaviti? Znači oni su shvatili da on govori o duhovnom robstvu, ne o telesnom robstvu. Jer gledajući sa telesne strane, oni jesu bili robovi ne samo ovog puta pod Rimljanima, nego i pod Asircima, i pod Babiloncima, i pod Egipćanima. Bili su robovi na mnoge, na različite načine i na mnogo različitih mjesta i istorijskih perioda, ali oni su smatrali da su oni slobodni zbog toga što su oni seme Avramovo, samim time što su oni potomci, naslednici Avramovi, da su oni slobodni. I to je bilo daleko od istine. Njima je zaista bilo potrebno da ih istina evanđelja oslobodi od toga robstva njihovom samozvanju. Oni sebe smatraju slobodnima. Zbog čega? Po čemu? Zato što su seme Avramovo. Ismail je bio seme Avramovo, ipak nije slobodan. Sinovi Keturini su seme Avramovo, jesu oni slobodni? Po čemu bi onda Izraelici bili jedini slobodni? Samo zato što su seme Avramovo ili zato što hode po stopama vere pravca našeg Avrama i tvore volju Božiju? To je jedino što može da posvedoči da su oni u slobodi, a to je u isto vrijeme ono što u njihovom slučaju sada posvedočava da su oni robovi. Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem da je svaki koji čini greh, rob grehu. Pa na grub srpski način da se izrazim, ovo je bio šamar preko lica i to vruć. Mi nismo nikom robovali, mi smo slobodni, mi smo u zavetu Božjem zato što smo deca Avramova, no to vam ne svedoči ništa. Čak ni obrezanje vašeg tela ne posvedočava da ste vi zaista srcem i umom obrezani. Gospod kaže, svaki koji čini greh, rob je grehu. A rob ne ostaje u kući za navek, sin ostaje za navek. Šta to znači? Drugim rečima, šta je on njima kazao? Čovjek koji živi u grehu, u tom grehu će živjeti privremeno. I ko u tom grehu sačeka svoju smrt, on odlazi u večnu propast. Privremeno žive u grehu, za navek će plaćati i snositi posljedice toga. Koji se obrati Bogu, koji bude ostao na Hristovoj besedi, koji pozna tu istinu i kroz tu istinu primi izbavljenje koje Gospod Isus Hristos donosi, taj postaje naslednik nebeskog carstva, primi posinaštvo od nebeskog oca i tako postaje sunaslednik sa Hristom, taj će ostati u domu očinskom za navek. Dalje on njima kaže, ako vas prema tome sin izbavi, onaj koji ima tu državljanstvo, koji ima pravo tu boravka, kome taj dom pripada, sin nebeskog oca, ako vas on izbavi, zaista ćete biti izbavljeni. O, znam da ste seme Avramovo, ali vi gledate mene da ubijete, jer moja beseda ne može u vas da stane. Ja govorim što videh od oca svoga, a vi tako činite, jer to ste vidjeli od vašeg oca. Oni su osjetili kuda on njih pogađa i odgovorili su, otac je naš Avram. Gospod im kaže, kad biste vi bili deca Avramova, činili biste dela Avramova. To je njih razlikovalo od prave deca Avramove. Prava deca Avramova su bili verni kao Avram. A oni koji nisu bili verni kao Avram, koji su bili protivni volji Božje, ako bi po telu i bili od semena Avramova, to bi ih samo više osudilo. Gospod Isus kaže, kad biste bili deca Avramova, činili biste dela Avramova. A vi sad gledate mene da ubijete. Čovjeka koji vam istinu kazah, koji čuh od Boga, tako Avram nije činio. Pa on to sad govori njima koji su verovali. Ovdje napred piše. Koji je to stih bio? 30. Kad ovo govoraše, mnogi ga verovaše. Kakva je bila ta vera? Trenutna. Za trenutak je nastala i sljedeći trenutak je nestala. I on njima kaže, a sad gledajte mene da ubijete čovjeka koji vam istinu kaza, koji čuh od Boga. Tako Avram nije činio. Šta se dogodilo dok je on njima govorio još ove reči? Čim je trebalo nešto njih ispraviti? Čim je trebalo da se oni usklade sa naukom Evanđelja? Oni su odmah postali neprijatelji. I ovo me podsjeća na mnoge susrete, doživljaje, događaje i okršaje koje sam preživeo u veri sa onima koji su svedočili, a možda su neki i smatrali da su zaista učenici Hristovi. Čim je trebalo nešto mi da promijenimo u našem životu, oni su se odmah okrenuli nasuprot. Pa i ja sam se okrenuo nasuprot onom načinu života kako smo nekada živjeli dok smo bili sa Nazarenima. I sačuvaj Bože da se nikada na to ne vratimo. Neka nas Bog sačuva od toga. Jer ono što smo tamo učili, to je bilo delimično Sveto pismo. Ne Sveto pismo u celosti. I mnogo toga što je tamo bilo naučeno, bilo je izopačeno i protivno volji Božijoj. Dok je Gospod govorio ovim Jevrejima, čim je trebalo da se oni u nečemu isprave? Da oni promijenu svoj način života, svoj način mišljenja, da se prilagode reči Božje, oni su odmah postali neprijatelji. Gospod providi kroz njihova lica, on vidi što je u njihovim srcima i on njima odgovara. A vi sad gledate mene da ubijete. Jer čim su oni osjetili da u nečemu on njih ne zadovoljava, oni su se odmah okrenuli i postali ono što su i pre toga bili, to jest neprijatelji. Samo za kratko vrijeme oni su mislili da su prijatelji. A vi sad gledate mene da ubijete, on kaže, čovjeka koji vam istinu govori, istinu koju sam od Boga primio. Avram nije tako činio. Vi činite dela oca svojega. Tada mu oni rekoše, mi nismo rođeni od nemorala, razvrata, bluda. Mi imamo jedinoga oca, Boga. Je li to sad Avram postao Bog? Ili su oni se pozivali sad na nešto drugo? Pošto smo mi deca Avramova, Avram je bio prijatelj Božji, onda mi smo deca Božja. Šta su oni mislili kad su ovo kazali? Pa to što su oni mislili, to su mislili mnogi od onih s kojima smo mi imali borbe i sukobe, da što više su uviđali i osjetili da ne mogu dokazati da je njihov stav ispravan i što više su se suočavali sa Božjom istinom koju smo mi pred njih iznosili, tim su oni sebi grabili krupnije reči, navodno neka veća svjedočanstva da su oni u pravu, a u stvari sve više su dokazivali da nisu u pravu, da su na pogrešnom putu. I to se isto ovdje pokazuje kroz reči i govor ovih Jevreja i Judejaca sa našim Gospodom. Oni kažu, mi nismo rođeni od nemorala i nečistoće, mi jednog oca imamo, Boga. A Isus njima odgovara, kad bi Bog bio vaš otac, vi biste ljubili mene, imali bi ljubav prema meni, jer ja od Boga iziđoh i dođoh. I ne dođoh sam od sebe, nemam ništa privatno, nego on me posla, ja sam u njegovoj službi. A zašto vi ne razumete govora moga? Zato što moje reči ne možete da slušate. Zašto oni nisu mogli da slušaju njegove reči? Jer je reč njegova istina, a istina je videlo, a to videlo obasjeva mračne strane njihovog srca i uma i otkriva i pokazuje da oni žive u grehu i u bezakonju. I oni ne žele da ostave taj svoj greh, ne žele da odbace bezakonje, nego sve što oni žele da se pred narodom pokažu sveti i pravedni, a pred Bogom i dalje da greše. To su pravi grešnici, pravi bezakonici. I on piše ovdje, vaš je otac đavo. I slasti, grešne želje, oca svoga hoćete da činite. On je zlotvor ljudski od početka i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. A meni ne verujete, jer ja istinu govorim. Ovo su bile teške reči. Ove reči su bile kao udarac maljem, kao koplje koje ih je probolo. Vaš je otac đavo. I slasti oca svoga hoćete da činite. On je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. Šta je on time kazao ovim Jevrejima? Nije to tako davno bilo, u početku ovog razgovora mnogi ga verovaše. Kako je sad došlo do toga da on njima kaže vaš je otac đavo? Pa sjećamo se onog razgovora sa Petrom kad je Gospod pitao učenike ko govore ljudi da sam ja. A jedni kažu da si, učenici odgovaraju, jedni kažu da si Jovan Krstitelj, drugi da si prorok ili koji od proroka. Gospod kaže, šta vi kažete, kako je vaše gledanje i osjećanje, ko sam ja? A Petar odgovara, ti si Hristos, sin Boga živoga. I Gospod kaže, blago tebi Simone, sine Jonin, jer telo i krv nisu tebi to javili, nego otac moj koji je na nebesima. Blago tebi što otac tebi javlja i ti čuješ što i primaš i prihvaćaš. Blago tebi što veruješ to što otac javlja, što je njegova reč. A kasnije, kad im je Gospod kazao u Jerusalimu na praznik Paske, on će se predati u ruke ljudi grešnika i oni će ga naružiti i izmučiti ga i osuditi ga i ubiti ga. A Petar se okrenuo prema Gospodu i kazao, Bože sačuvaj, to neće biti od tebe. Takvim tonom i takvim načinom, kao kad bi on kao to šta govoriš, ja to ne dozvoljavam, Petar je jedan puta iznad njega. I Gospod se okrenu, pogleda na učenike, pogleda u Petra i kaže, idi od mene Satano, ti si mi na sablazan. Ovo je od neizmjerne važnosti za svakoga od nas, da vidimo i da poznamo šta dolazi od duha zloga, šta dolazi od duha gospodnjega, šta nas uči reč Božja, a šta nas uči telo i krv i narav čovečija i prevara duha tame. Pa kad vidimo da nam je teško da prihvatimo reč Božju i da su nam reči neprijatelja vrlo ubedljive i nekako nam odgovaraju i naklonjeni smo tome, onda da pogledamo ovu istinu koju Gospod kazao Jevrejima. Vaš je otac đavo. I slasti oca svoga hoćete da činite. On je krvnik ljudski od početka. On je odgovoran za smrt čovjeka. On je kriv za smrt i za propast čovečanstva. On ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. Laž je njemu u prirodi. Prevara, zloba, pakost, razaranje, opadanje, sve ono što je zlo, to od njega dolazi i to je njegova priroda. On nema moći ni mogućnosti da sebe promene. Takva je strašna osuda Božja protiv greha i bezakonja onoga koji je bio do prestola Božjega, koji je bio heruvim u carstvu nebeskome. Ali je vrlo strašna osuda i svih onih koji njemu veruju i njegove zadovoljstva, njegove slasti hoće da tvore. A Gospod kaže, meni ne verujete, zato što ja istinu govorim. Njemu verujete li govori laži? Šta to znači? Vi ste dobili, primili na sebe od njegove naravi i prirode i kako god je on otac laži, tako ste vi deca laži. a kad verujemo i držimo reč Božiju, onda smo deca premudrosti, deca žive istine. Takva deca ovdje na zemlji mogu biti zlostavljena i gonjena, takva deca mogu trpiti i podnositi za ime Hristovo, ali takva deca su i nasljednici nebeskog carstva, su nasljednici Hrista, Sina Boga živoga. Ko ime od vas kori za greh, Gospod kaže Judejcima? Ako li ja istinu govorim, zašto mi vi ne verujete? On njima dokazuje, on njima obrazlaže, omogućava im da vide, da sagledaju svoje stanje ukoliko oni na to pristanu, ali oni to odbijaju. Drugim rečima, ako vi na meni ne vidite greha, onda ima osnove da bar posumnjate da možda ja govorim istinu. I ako zagledate u to i gledate nepristrano, vi ćete vidjeti da ja govorim istinu. Šta vas sprečava da vi meni ne možete da verujete? Šta ih sprečava? Pa ovo što je unapred kazao. U 34. stihu zaista vam kažem da svaki koji čini greh, rob je grehu. I oni su bili robovi greha i nisu mogli ni želeli da poznaju pravdu i istinu Gospodnju. U 47. stihu Gospod kaže, ko je od Boga, reči Božje sluša, zato vi ne slušate jer niste od Boga. Ko je od Boga, reči Božje sluša, zato vi ne slušate jer vi niste od Boga. I kad čitajući i razgledajući u pismu, nađemo nešto što je nama neprihvatljivo. I mi pokušavamo da to shvatimo, da to razumemo, da to sebi nekako objasnimo. I vidimo da to ne može biti drugačije nego baš tako kako je napisano, a i dalje nam je teško da to prihvatimo, onda znamo odakle dolazi, od koga dolazi otpor reči Božjoj. Od nečega ili od nekoga što nije ili koji nije od Boga. I onda znamo da nas nešto od Boga razdvaja. Mi nemamo pravu i potpunu zajednicu mira u Hristu Isusu i čistu savest pred Bogom. Zato je vrlo potrebno za nas da to razgledamo i da razmišljamo o tome da ako ima ma šta što nas od Gospoda odvaja, da to iz svog života uklonimo i odbacimo. I kad osjetimo da nam je to teško ili nam se čini nemoguće, onda u molitvama da budemo istrajni, dokle ne primimo onu pomoć i ono duhovno oružje, snagu koja nam je potrebno da se odvojimo od greha. Koji je od Boga, taj se tom reči Božijom hrani. I taj sluša reč Božiju, jer on je od Boga. U 16. stihu 17. glave po Jovanu, ova ista knjiga, Gospod kaže, od sveta nisu, kao ni ja što nisam od sveta. Osveti ih istinom svojom, reče tvoja istina. Kao što si ti mene poslao u svet, i ja njih poslah u svet, ja posvećujem sebe za njih da i oni budu osvećeni istinom. A pre nego što pređem na 47. stih i sljedeće stihove, želeo bih za trenutak da se vratimo na 30. stih. Tamo lijepo piše, kad ovo govoraše, mnogi ga verovaše. I u 31. stihu vidimo da Isus govori onim Jevrejima koji mu verovaše. Kako je to došlo do toga da od njihovog verovanja dođe do tog trenutka da on njima kaže, ako ja istinu govorim, zašto vi meni ne verujete? Ili, vi meni ne verujete jer ja istinu govorim. Ja sam primetio sličan stav i slično ponašanje kod onih ljudi koji žele da prime Hristovu nauku spolja, ne iznutra. U ovom trenutku i u ovom njihovom položaju njima se čini da ako se oni izjasne i budu na neki način verovali, izjasne se za Hrista i za nauku Evanđelja i budu na neki način verovali to što on govori ili bar priznavali da ga veruju zato što im to u ovom trenutku odgovara. Oni će imati neke zemaljske koristi, nekakvog dobitka. Na neki način sviđa im se to društvo. Ili sprijateljili su se sa osobom koja njima govori Evanđelje i svedoči reč Božiju. I onda, ako budu u ovom trenutku verovali, oni očekuju izvesne povlastice, izvesne koristi. Ali nemaju u sebi osjećaj da su oni stvarno izgubljeni i da se nalaze na putu večne propasti, da je njima Isus Hristos potreban kao spasitelj i da sve ono što On uči i što On zapoveda, da je to na njihovo spasenje. Oni nemaju osjećaj obaveze da se odreknu sebe i svega što imaju, da promijenu svoj život i da postanu stvarno u srcu sledbenici Hristovi, učenici Hristovi, narod Božiji. Njima sad odgovara i oni sebe drže kao ispravne ili sebe drže kao mudre ili ovaj im se put čini probitačan, koristan koji su oni izabrali i sada u taj njihov plan oni će za privremeno uklopiti Hrista i on će njima poslužiti kao izvesno sredstvo da ostvare svoje zemaljske ciljeve. I prema tome oni se ne predaju i ne poveravaju Hristu celim srcem, nego oni njega proveravaju i njega na neki način uklapaju u svoje planove i svoje namere. Za sadašnje vreme to im odgovara. A ako u toku vremena Hristos bude od njih zatražio nešto što se njima ne sviđa, ili Hristovog imena radi dođe do trpljenja, do nevolje, do borbe, oni će lako promenuti. Oni ne daju nikakve obaveze, oni ne stupaju u trajni zavet sa Bogom da će oni biti odani njegovoj reči i da će oni biti pokorni njegovoj volji, nego za ovo vreme Bog je pokoran njihovoj volji. Ili oni će reč Božju pokoriti njihovom planu i njihovim namerama. Takvi ljudi su učenici za jedno kratko vreme. Oni veruju Bogu ukoliko Bog čini ono što se njima sviđa i to je njima privremeno stanje, jedan privremeni ugovor, sličan ugovoru između dve države ili dve vlasti. Svaki ostaje na svome položaju i u svome planu i u svom programu, ali oni prave sporazum, pa eto, ti ćeš meni u ovome biti koristan, ja ću tebi u onome biti koristan, pa za sada možemo se tako sporazumeti. To je privremeno primirje, vrlo brzo oni će doći do sukoba i do rata. Još nisam video u istoriji čovečanstva dve države koje su ostale dve zasebne države, dve zasebne vlasti, da su stupile u jedan savez koji je ostao trajan i nikada se nije poremetio. Naprotiv, oni imaju privremeni savez, privremeni ugovor koji neće ostati za navek. Zašto ljudi neće da se povere Bogu? Zašto ne mogu da osete da je On njihovo spasenje, da je u njemu tvrdi grad vere, da je On ta kamena gora našeg izbavljenja u kojoj se razbijaju talasi, burni i obesni talasi mora greha i bezakonja ovoga sveta? Zašto ljudi ne mogu da se predaju i da osete da je u našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu mir i radost u Duhu Svetome, da je u njemu jedno blaženstvo, jedan blagoslov? Zašto? Gospod je njima to unapred odgovorio. Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti moji učenici, poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Onog trenutka kad smo se mi izjasnili za Hrista, kad mi kažemo da verujemo u njega, to još ne znači da smo mi u istini, mi smo tek krenuli. To je tek prvi korak. Gospod kaže, ako vi ostanete u toj istini, ako vi nastavite, ako vi istražujete, ako vi ispitujete, ako se vi uklapate u ono što vam ja govorim, vi ćete biti moji učenici. A to isto tako znači, ako vi ne nastavite tim putem, niste vi moji učenici. Vi ste neprijatelji. Jer onaj koji Gospodu služi, taj mora ići putem Gospodnjim i to mora činiti dobrovoljno. I on može da izgleda kao jedna suprotnost. Mora dobrovoljno. Ako mi ne predamo sebe toliko u ruke Gospodnje, da dobrovoljno činimo ono što je njemu ugodno, mi u stvari ne činimo što je njemu ugodno. Mi smo onda privremeni prijatelji, a u sebi stalni neprijatelji. Istina samo može da nas izbavi, a ta istina svedoči da smo mi grešnici, da se mi moramo pokajati da bismo mogli primiti njegov mir i njegovu radost. Svaki koji čini greh, rob je grehu. Gospod ne daje svoju milost i svoju blagodat da produži i nastavi greh u nama, nego da nas izbavi i odvoji od greha, da bismo mogli osjetiti šta je njegov mir, njegova radost, njegova pobjeda u nama i njegova vlast u našem životu, da bismo njemu pripadali trajno, sada i kroz celu večnost.
Sedmi dan novembra 999. godine.
Želim da čitamo iz Evanđelja po Jovanu iz 8. glave od 47. stiha. Od 47. stiha možemo pročitati do 56. stiha za naše razgledanje i utvrđenje u veru našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Evanđelje po Jovanu, glava 8, od 47. stiha. Ko je od Boga, reči Božje sluša. Zato vi ne slušate, jer niste od Boga. Tada odgovoriše Jevreji i rekoše mu, ne govorimo li mi pravo da si ti Samarjanin i da je đavo u tebi? Isus odgovori, u meni đavola nema, nego poštujem oca svoga, a vi mene sramotite. A ja ne tražim slave svoje, ima koji traži i sudi. Zaista, zaista vam kažem, ko održi reč moju, neće vidjeti smrti do veka. Tada mu rekoše Jevreji, sad videsmo da je đavo u tebi. Avram je umro i proroci, a ti govoriš, ko održi moju reč, neće okusiti smrti do veka. E, da li si ti veći od oca našega Avrama, koji umrije? I proroci pomreše, ko se ti sam gradiš? Isus odgovori, ako se ja sam slavim, slava je moja ništa. Otac je moj koji me slavi, za kojega vi govorite da je vaš Bog. I ne poznajete ga, a ja ga znam. I ako rečem da ga ne znam, bit ću laža kao vi. Nego ga znam i reč njegovu držim. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj. I vide i obradova se. To je taj deo koji sam želeo da pročitamo. Možemo sada ustati na molitvu i na hvalu Bogu. Oče naš nebeski, mi tebi zahvaljujemo za reči, nauke tvoje, tvoja sveta otkrivenja. Hvala ti, o Gospode Bože svemogući, za ovaj jedini stup svetlosti, tvrđavu istine koji si postavio u sred tame ovoga sveta, da tvoje sveto i jasno videlo svetli u tame ovoga sveta i tama ne može da ga shvati, ne može da preovlada, ne može da ga uništi i neće da ga primi, jer tvoje videlo razara sile tame.
Oče naš nebeski, hvala ti za ovo tvoje sveto otkrivenje kojim si nam pokazao da je praotac naš Avram video dan tvoj i obradovao se. O milostivi Bože naš, time nam ti otkrivaš i pokazuješ, Gospode, kako je mogao usamljeni putnik stranati tuđi nas na zemlji, okružen narodima koji ga ne razumeju, putovati ka tome cilju koji si mu ti postavio i biti stranac u zemlji obećanoj koji si obećao da ćeš dati u nasledstvo njemu i semenu njegovom. Oče naš nebeski, da bismo i mi mogli, gledajući u svete primjere tvojih izbranika, iako smo usamljeni na nizini zemaljskoj, biti spojeni i sjedinjeni u srcu Hrista Sina Tvoga u svetoj zajednici duha, duha istine. Da bismo i mi mogli, o Gospode Bože naš svemogući, gledati ka tom cilju koji si nam ti postavio, da bismo mogli vidjeti dan tvoj prvi i posljednji i sva mnoga nebrojna dela i svjedočanstva tvoje milosti, ljubavi, dobrote, pravde, istine i suda. Da bismo mogli vidjeti i osjetiti, Gospode Bože svemogući, kako se u današnje vreme ispunjava tvoja sveta i savršena volja nasuprot svega protivljanja neprijatelja i svih mračnih sila, sila tame. O Gospode Bože naš milostivi, da bi mi mogli hoditi tragom Hristovim i biti pravi i zdravi učenici jedinog, trajnog i pouzdanog, nepogrešivog učitelja svih naraštaja. Daruj nam ti, o Gospode Bože naš milostivi, srce ispunjeno neprestanom molitvom, ne molitvom koja traži znake i čudesa, nego molitvom kojom se tebi poveravamo i predajemo da bismo mogli primiti znake i svjedočanstva koje si ti već dao. Oče naš nebeski, mi te molimo danas da se na nama ispune reči molitve koje si nas učio u početku svetog evanđelja. O Gospode Bože naš milostivi, da svo naše staranje i težnja naše duše bude usmereno na to da tvoje sveto i uzvišeno ime i u nama bude sveto i uzvišeno. Da i u našem srcu volja tvoja vlada. Da, o Gospode Bože naš milostivi, srce naše bude kao zemlja koju si ti preradio, koju si ti pretvorio, da ne bude kamenito mesto, nego plodna zemlja u koju spustivši seme večnoga života, to seme tvoje uzraste i donosi duhovne plodove ljubavi i mira. Blagi Bože naš, ti nas i danas hrani hlebom života. Srce i um naš ti otvaraj rečima nauke tvoje i nas obasjavaj tom svetlošću sa visine. A nama daruj, o Gospode Bože naš milostivi, da tebi pristupamo u čistoti srca, u iskrenosti, prostodušnosti, znajući da mi sami po sebi nismo zaslužni tvoje milosti, o Bože. Ti nam, o Oče naš nebeski, opraštaj naše krivice, naše dugove, naše slabosti, pogreške, nedostatke. Ti nam oprosti svaku nepokornost tvojoj svetoj volji, Bože. O, daj nam ti da se mi možemo voljno i svesno i srdačno poniziti pod silnu ruku tvoju, jer ti uzvišuješ ponizne i moć i snagu daješ slabima. Jer ti se protiviš ponositima, o Gospode Bože naš. Ti nas sačuvaj od ponosa, od taštine, od zlih želja telesnih. Ti nas sačuvaj, Gospode Bože naš milostivi, od ljudskog i zemaljskog straha i briga ovoga života, prevare bogatstva i zamke siromaštva. Ti nas sačuvaj, o Oče naš nebeski, od svakog oblika idolopoklonstva. I ti nam daruj blagi Bože naš, srce milostivo, ispunjeno ljubavlju Hristovom, da i mi možemo smireno trpeti, radosno opraštati i odrekavši se sebe primiti teret Tvoga krsta koji pritiskuje naše telo, Bože, a dušu našu uzdiže iznad praha i pepela idolopoklonstva. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti vodiš, jer ti nas ne vodiš u napast, jer nas ti postičeš i ohrabruješ. Rekao si nam da se ne bojimo, iako smo malo stado, jer je volja tvoja, našeg nebeskog Oca, da nam daš carstvo. O Gospode Bože naš milostivi, izbavi nas ti od svake sakrivene zamke našeg neprijatelja. I daruj nam ti, o Gospode Bože naš milostivi, da budemo svakda željni više i više tvoga gospodarstva u našem srcu, u našem biću, u našem svakodnevnom životu, to gospodarstvo ljubavi i milosti koje samo ti imaš i samo ti možeš dati. I kao što je praotac naš Avram i mnogi verni svedoci posle njega hodili kako si ih ti vodio, gledajući kao onome uzvišenom gradu, gradu nebeskom, i verujući, o Gospode Bože naš milostivi, da je u tebi sila i moć koja izbavlja od svake sile neprijateljske i daje pobedu nad grehom i svetom, Satanom i smrću. Da je u tebi izvor života i svaki dobri dar i blagoslovo tebe dolazi, Bože. Mi te molimo.